Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatçı xəbərlərdə. Müxalifət rayonlarda imza toplayan fəallarının təqib olunduqlarını deyir. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun məhkəməsi bazar ertəsinə keçirilib. Ağ Ev Pakistanın şimal-qərbinin bombalanması ilə bağlı məlumatı şərh eləməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Müxalifət partiyalarının yaratdığı Respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət adlı təşviqat qrupları MSK-ya şikayət ediblər. Onlar Sabirabad, Mingəçevir, Sumqayıt, Tovuz, Zaqatala və Neftçala rayonlarında imza toplayan fəallarının təqib olunduqlarını deyirlər. Hələlik MSK şikayətə bir reaksiya verməyib. Yanvarın 22-sində gecə Sumqayıt şəhərində Polis Müsavat Partiyası şəhər təşkilatının bir neçə fəalını saxlayıb. Bir neçə gün əvvəlsə Sabirabad rayonunda imza toplayan 2 nəfər saxlanılıb, polis onların üstündən narkotik maddə tapıldığını iddia edir. Həbs olunanların yaxınları onlarla görüşə bilmədiklərini deyirlər. Sabirabaddan millət vəkili seçilmiş Pənah Hüseyin ötən gün rayona gedib onların vəziyyəti ilə maraqlanıb.
Birincikən bunları saxlamaq üçün tuturlar, yəni bu aydın məsələdir. Onlar çünki mən hər ikisini tanıyıram, yəni %100 bu işin əlaqəsi olmayan adamlar, 20 il dolar müxalifətdədirlər. Həm də şübhəli şəxs qismində onların üzərindən narkotika bənzər maddə çıxmasını əsas gətirərək təhqiqat aparılır.
Millət vəkili Pənah Hüseyin. Martın 18-nə təyin olunmuş referendumda Konstitusiyanın 30-a yaxın maddəsinin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərin iki dəfə yox, dalbadal istədiyi qədər prezident seçilməsinə imkan verilməsidir. Hazırda hakimiyyət və müxalifət tərəfdarları referendumla bağlı öz fikirlərini təbliğ eləmək üçün imza toplayırlar. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı məhkəmə iddiasına hazırlıq iclası bazar ertəsinə keçirilib. Vəkil İsaxan Aşırov deyib ki, iddia ərcəsində Leyla Yunusun yaşadığı və qeydiyyatda olduğu ünvan səhv göstərilib. Buna görə hakim prosesi gələn həftənin birinci gününə qədər təxirə salıb. Dünən Nəsimi rayon məhkəməsində başlanmış hazırlıq iclasına xeyli hüquq müdafiəçisi, ictimai təşkilatlar və Bakıdakı diplomatik korpusun nümayəndələri qatılıb. Hakim ayaq üstə dayananların zalı tərk etməsindən sonra iclasa başlayıb. Ramil Usubov Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusu Daya saytına müsahibəsində polisə böhtan atmaqda ittiham eləyərək onun təqsi verməsini və 100 min manat məbləğində cərimə olunmasını tələb edir. Ermənistanda əsirlikdə olan Azərbaycan əskəri Rafiq Həsənov ailəsinə növbəti məktub göndərib. Əskərin atası Azadlıq Radiosuna bildirib ki, oğlu yalnız vəziyyətinin yaxşı olduğunu yazıb. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Bakıdakı nümayəndəliyinin mətbuat katibi Günlaz Quliyeva.
Azərbaycan əskəri baş çəkiblər və onun saxlama şəraitini monitorinq yapardılar, səhhəti ilə maraqlandılar. Ailəsinə məktubunda yazmağa imkan verdilər. Və həmin məktub artıq Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin dərdədəki nümayəndələr vasitəsilə ailəsinə çatdırılıb.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsindən Gülnaz Quliyeva. Ermənistan tərəfi əskərin Azərbaycana qayıtmaq istəmədiyini iddia edir. 20 yaşlı əskər Rafiq Həsənov ötən il oktyabrın 8-də Qazax rayonu ərazisində qoşunların təmas xəttində əsir düşüb. Ağ Ev pilotsuz təyyarələrin Pakistanın şimal-qərbini bombalaması ilə bağlı məlumatı şərh eləməyib. Məlumata görə dünən Şərqi və Cənubi Vəzirstanın raket atəşinə tutulması nəticəsində azı 15 adam ölüb. Bu, Prezident Barack Obamanın rəsmi fəaliyyətə başlanmasından sonra ilk belə hadisədir. Amerikanın pilotsuz təyyarələri ötən ilin avqustundan bu yana yaraqlarla mübarizədə Pakistan ərazisinə 30-a yaxın belə zərbə indirib, Pakistan bu əməliyyatları suverenliyinin pozulması kimi qiymətləndirir. Barack Obama ötən cümə axşamı Birləşmiş Ştatların BMT-dəki keçmiş səfiri Richard Holbrooke Afqanistan və Pakistana xüsusi elçi təyin edib. Birləşmiş Ştatlar Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrin təhsiz olunmasında Rusiyanın yardım təklifini alqışlayıb. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, onun ölkəsi Rusiya ərazisi də daxil olmaqla Əfqanistanın qeyri-hərbi avadanlıqlarla təhsiz olunmasında Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqlərinə yardım eləməyə hazırdır. Dövlət Departamentinin sözçüsü Robert Wood deyib ki, Obama hökuməti Əfqanistan məsələsində Rusiya ilə əməkdaşlıq eləmək istəyir. Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələri təhsiz edən əsas yol Pakistandan keçdiyinə və vaxtaşırı hücuma məruz qaldığına görə Birləşmiş Ştatlar alternativ tranzit yollar axtarır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbərətər proqramının həftə sonu buraxılışına qulaq asırsınız. Həftə boyu Xəbərətərdə efirə getmiş və hələ də sizin üçün maraqlı ola biləcək müsahibə və reportajları bir daha sizə çatdırırıq. Proqramı mən aparam, Ülker Akif qızı. Xatırladım ki, bizi PEK-də və internetdə dinləmək imkanınız var. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Bu dəfə Xəbərətərdən nələrdən xəbər tutacaqsınız? 2009-cu ildə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlara start verilir. Bu il Qarabağ münaqişəsinin həllində önəmli ilə çevrilə bilərmi? Qlobal iqtisadi böhran Azərbaycana da gəlir. Bunda kimi günahlandıracaqlar? Sabiq nazir Heydər Babayevin ünvanına deyilənlər nələrdən xəbər verir? 20 yanvar hadisələrinin il dönümündə Azadlıq Radiosunun səs yaddaşından seçmələri çatdıracaq. Bakı sakinləri o günlərin şahidləri ilə həmin hadisəni bir daha xatırlayacaq. İlk qara dərli Amerika prezidenti and içdi. Dünyanın, eləcə də Azərbaycanın Obamadan gözləntiləri nədir? Yeni prezident nə vəd edir? Vaşinqtondakı müxbirimiz və yerli politoloqlardan bu suallara cavab alacaq. Dalğanı dəyişməyin, başlayırıq. Qarabağla bağlı ilin ilk görüşü yanvarın 28-də Davosda baş tutacaq. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri seçki ilini arxada qoyublar. Üstəlik də həmin ilin sonunda ilk dəfə olaraq bir sənədə Moskva bəyannaməsinə imza atdılar. Bəs 2009-cu il yeni prezidentlərə nə vəd edir? Daha doğrusu prezidentlər danışıqları davam etdirməyə, münaqişənin həllində önəmli addım atmağa hazırlarmı? Görünür, il başlar başlamaz həmsədrlər də regiona səfər etməklə bunu aydınlaşdırmağa çalışıblar. Bəs yerli politoloqlar nə deyirlər? Bu ildən gözləntiləri nədir? Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlunun dediklərini eşidək.
Bugün elə həmsədr ölkələr də çalışdığı maksimum məsələ ondan ibarətdir ki, vəziyyət pisləşməsin. Vəziyyətin həllinə isə münaqişənin həllinə mənə gəlir ki, heç kim real ümid bəsləmir. Və bunu gözləməyə də dəyməz.
Vəziyyət pisləşməsin deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
İlk növbədə onu nəzərdə tuturam ki, təkcə son aylarda tərəflər kifayət qədər öz hərbi potensialını artırıblar. Bilirsiniz ki, hərbi potensial da bir növ əks tərəfi danışıqlarda ram etmək və yaxud güzəşdə getmək xarakteri daşıyırsa, digər tərəfdən hərbi potensial silahdır və o silahın həmişə işə düşmə təhlükəsi var. Və konkret regionda sabitliyə maraq göstərməyən Rusiyanın Ermənistana son dövrdə 800 milyon dollardan yuxarı məbləğ həcmində silah satması göstərir ki, Rusiya, ümumiyyətlə, beynəlxalq ictimaiyyəti Cənubi Qafqazda hərbi qarşıdurmanı alovlandırmaqla hədələyir. Və bu baxımdan belə şəraitdə hansısa sülh sazişin imzalanacağına ümid bəsləmək mənə gəlir ki, bir qədər tezli və bir qədər daha çox optimist yanaşmalardır. Yeri gəlmişkən, son günlər 2008-ci ilin iqtisadi nəticələrinə həsr olunmuş müşavirədə də Prezident İlham Əliyev 2008-ci il avqust Gürcüstan-Rusiyaya qarşı durmasından sonra ilk dəfə yenə münaqişənin lazım olarsa hərbi yolla həlli məsələsinə işarə elədi. Bu ilk dəfə idi son 4 ayda.
Sizcə bu yerinə düşən bəyanat idi mi, yoxsa necə?
Güman eləmirəm. İndiki qarşı durma şəraitində, indiki yaxın şərq, Cənubi Qafqaz regionunda real müharibə təhlükəsi olan bir dövrdə məncə bu bəyanat, xüsusilə daxili auditoriya hesablanmış bu bəyanat bir o qədər də lazımi bəyanat deyildi.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu ilə müsahibəni dinlədik. Prezident İlham Əliyev isə ötən həftə hökumətin toplantısında deyib ki, Qarabağ münaqişəsi yalnız mərhələli şəkildə öz həllini tapa bilər. Əliyev müşavirədə deyib ki, heç kimdə heç bir şübhə olmasın. Moskva bəyannaməsi Azərbaycanın milli maraqlarına xidmət göstərir və ümid etmək istəyirəm ki, bu siyasi niyyət 2009-cu ildə real nəticələrə çevriləcək. Hökumətin toplantısından söz düşmüşkən, burada diqqəti ən çox çəkən bir məsələ də oldu. Vəzifəsinə yeni təyin olunmuş İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev dedi ki, ondan əvvəlki nazirlərin vaxtında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, sahibkarlığın inkişafı, haqsız rəqabətin və insarçılığın aradan qaldırılması sahəsində ciddi pozuntulara və cinayət xarakterli əməllərə yol verilib. Başqa sözlə, hökumətin iclasında sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev tənqid olundu. Sabiq nazirin ünvanına deyilənlər nədən xəbər verir? Politoloq İlqar Məmmədov bu barədə danışır.
Azərbaycan dövlətinin korrupsiya piramidasında demək olar ki, günahsız adam yoxdur. Yəni bütün dövlət piramidası korrupsiya əsasında qurulub. Onun da korrupsiya quruşanmaq bir növ vəzifə almağın bir təminatçısıdır. Əgər insan korrupsioner deyilsə, təmizdirsə, onun Azərbaycanın indiki dövlət sistemində yüksək vəzifədə, hətta orta səviyyədə çalışması çox çətindir. Niyə görə? Çünki intizamlayır. Korrupsiya bu sistemi intizamlayır. Əgər gələcəkdə hər hansı fikir ayrılığı olarsa, deməli, birinci şəxslə hər hansı bir məmur arasında dərhal həmin məmuru korrupsiya adı ilə həbs eləmək olar. Və biz burada daha bir nümunəsini görürük. Azərbaycanda bir neçə dəfə belə nümunələr olub və mən heç şübhə eləmirəm ki, əgər doğrudan da Heydər Bəbayevə qarşı hər hansı bir rəsmi ittihamlar irəli sürürsə, yəni hüquq mühafizə orqanları çərçivəsində kifayət qədər əsaslı sübutlar da tapıla bilər. Problem ondadır ki, başqalarına qarşı da bu ittihamlar sürünə bilər, amma sürülmür. Azərbaycanın siyasi sistemdəki problemi ondan ibarətdir. Ondan ibarət deyil ki, məsələn, Heydər Bəbayev nəyəsə danışdı, ona qarşı dərhal tədbirlər görülür. Problem ondadır ki, bütün dövlət sistemində korrupsiya əsas amildir, yəni o dövlət sisteminə mənsubluq baxımından. Və indi bəlkə indiki kampaniyanın, Heydər Bəbayevə qarşı kampaniyanın arxasında həm onun həbsi perspektivi də dura bilər, yəni gələcəyində. Digər tərəfdən sadəcə olaraq ona bir işarə verilə bilər ki, səsini çıxartmasan yaxşıdır. Əgər danışacaqsansa, siyasətlə məşğul olacaqsansa, deməli, daha sərt tədbirlər görülə bilər. İndidən demək ki, mütləq Heydər Bəbayev həbs olunacaq, bunu demək çətin. Əgər o sussa, danışmasa və ya əksinə tutaq ki, hətta İlham Əliyevi tərifləsə, və onun siyasi kursuna, bəlkə ona toxunmadılar. Amma bu siyasi sistemin indi Osmanlı demək olar, buna stalinist demək olar, mən eləqər bu daha çox stalinist sisteminə daha çox oxşuyur patologiyasına görə. Yəni bu öz xüsusiyyətidir və indi də davam edir. Azərbaycan həddindən artıq dövlətçilik inkişaf baxımından həddindən artıq geridə qalır.
İndi bir şey soruşmaq istəyirdim. Əgər doğrudan da deyildiyi kimi, müşavirədə deyildiyi kimi, Şahin Mustafayevin iddia elədiyi kimi, Heydər Babayev yaxşı nazir olmayıbsa, belə demək mümkünsə, yaxşı işləməyibsə, onu cəzalandırmaq bəlkə də doğrudur, qanunla cəzalandırmaq lazımdır. Necə hesab edirsiniz?
Yaxşı nazir olmayıb, sözdür. Yaxşı nazir olmamalı olar, bu cinayət deyil. Bir də var ki, cinayətkarsan.
Səhlənkarlığa yol veribsə, bəzi qalır siyasət, bəsələr.
Bəli, yəni ki, söhbət cinayətdən gedirsə, cinayətə görə cəza olmalıdır, rəsmi, formal olaraq. Və bu ola bilər, əgər Heydər Bəbayev siyasi sistemin qaydalarını pozsa. Və artıq pozmağa doğru gedir. O nəyisə bəzi mətbuatda deyil. Hətta nazir olarkən, mən sizə deyim, aprel ayında o şikayət eləyirdi ki, bəzi regionlarda faktik olaraq hüquq mühafizə orqanları və ya başqa orqanlar, imkan yerli deməli, mafioz deməli, qurumlar, malların bir regiondan Azərbaycan daxilində o bir regionuna deməli, çıxarılmasına qadağa qoyurdular. Məsələn, bəzi arzaq, bu tipik olaraq feodal bir sistemdir, feodal iqtisadi sistemdir və Heydər Bəbayev onu hələ 6 ay, yox, bəlkə də 8 ay bundan qabaq tənqid eləmişdi. Təsəvvür eləyirdik də. Və yəni bu kimi ittihamları o davam eləsə, bu siyasi qaydaları, bu Azərbaycanın siyasi sisteminin, Azərbaycanın geridə qalmış siyasi sisteminin qaydalarını pozmaqda davam eləyəcəksə, ona qarşı təbii ki, cəza tədbirləri də görülə bilər.
Politoloq İlqar Məmmədovun dedikləri idi bu. Qısa fasilədən sonra Xəbər Ətərin həftə sonu buraxılışı davam eləyəcək.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətərin həftə sonu buraxılışını dinləyirsiniz. Bizə 3wazadlıqradiosu.az saytından və peykdən qulaq asa bilərsiniz. Bu həftə olub keçənlərdən isə mən danışıram. Ülkər Akif qızı.
12 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiəyə toplaşmış. Bu uşağa, böyüğe, kadına mehel olmadan kırır hamını.
Yəqin ki, bu səslər bir çoxlarına tanışdı. 19 il əvvəl Sovet tanklarının tırtılları altında əzilmiş, Makarov avtomatından dəlik deşik olmuş Bakını xatırladır bizə. Həmin gün Azadlıq Radiosunun səs yaddaşında da qorunur və bu səslər elə bu arxivdəndir.
Sorun olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə cinayəti pərdələməyə, örtbasdırməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak, Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tükürdüm ki, akıbat, yox, Rus'tan düşməyəcəyik. Axırıncı adam mızqırlana qədər bununla döyüşməliyik.
20 yanvar hadisələrindən 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sindən keçən gecə Sovet ordusunun Bakıya daxil olmasından, dinç əhalini gülləbaran etməsindən 19 il ötür. Bu hadisələri azadlığa gedən yolun kulminasiya nöqtəsi, Sovetlərdən qopmanın başlanğıcı sayanlar da var. Bəs Bakılılar 19 il sonra nə düşünür? O zaman insanlar nəyin uğrunda canlarından keçdilər? Məqsədlərinə çatdılarmı? Bakı sakinlərinə bu sualları ünvanlamışam.
Gün işləyirsiz, iş günüdür.
Xeyr, iş günüdür.
Niyə?
20 yanvar hadisəsi.
Milli Matəm gününden bağlı işləməyəcək yəqin ki.
İş günü ola bilsin abetdən sonra.
Niyə sizcə?
Bilmirəm bu. Nə deyim mən? Heç bilirəm ki, nədir.
Sizcə 20 yanvarda öz canlarından keçənlər nəyin uğrunda mübarizə aparırlar?
Azadlıq.
Məqsədə çatıldı.
Çatıldı bəli. Azad yaşayırım.
Ölən varsa deməli məqsədə çatıldı da. Qan tökülübsə deməli çatıldı.
20 yanvarda özüm öz şahidimlə, gözümlə orada olmuşam. Deməli 19-dan 20-si keçən gecə kimlər orada nə çıxış eləyib, hamısını eşitmişəm. Nail olmadıq. Ölənlər də öldü, neftimiz var, belə dolanacaq, elə dolanacaq. Heç nə görmədik, xanım. Məbarud, təsəbbür elək, uruslar baxdı. Düzgün tremından yaxşı yaşayırdıq. İndi dolanmaq olmur, tamam.
Bizim azadlığımız olur.
Peki məqsədə çatıldı?
Əlbət ki, bizə görünə qədər xeyir oldu.
Nə kimi xeyri?
Yaxşı oldu, yaxşı yaşayır cəmaat, pis deyil ki. Nə pis, hamı yaxşı yaşayır. Özümüz üçün yaşayırıq da.
Sizcə 20 yanvarda öz canlarından keçənlər nəyin uğrunda mübarizə aparırdılar?
Onu mən bilmirəm. Bunun demək olmaz.
Əlbəttə ki, azadlığımız, amma mübarizə başında, iş başında həlak olanlar da var. Əlbəttə ki, şəhidlər də Allah hamısına rəhmət eləsin. Aydın məsələdir ki, nə uğrunda, nəyə görə?
Sizcə məqsədə çatıldı?
Əlbəttə ki. İndi ölkəmizin gəliri yer altı, yer üstü sərvət nə var, hamısı ölkənindir. İmperiyaya axmır.
Deyil, azadlıq uğrunda da. Sovet rejimindən ayrılmaq üçün.
Sizcə məqsədə çatıldı?
Mənə elə gəlir ki, yox. Kimə azad söz demək olur? Rüşvət xorluğu başalığı deyil. Hara girsən rüşvət xorluğudur.
Azadlıq uğrunda, torpağımızın azadlığı uğrunda səslərini qaldırdı da.
Sizcə məqsədə çatıldı?
Azadlıq əldə olunub, müstəqilliyimiz əldə olunub, geriyə dönən deyil, iqtisadiyyat güclənib, müstəqil dövlət kimi nədərdir, dünya dövlətləri hesablaşır.
20 yanvar hadisəsində olanlar Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparırlar.
Sizcə çatıldı məqsədə?
Bəli. Təsir hələli indi yox. İndi Azərbaycandakı həməkdəki məqsəd yoxdur. İndi demokratiya zəif vəziyyətdədir, inkişaf zəifdir.
Bakı sakinlərinin fikirlərini eşitdik. Bəs həmin gün həmin hadisələrin iştirakçısı Əsəd Əsədzadənin xatirəsində necə qalıb?
Əsəd bəy, 19 il əvvəl olanları necə xatırlayırsınız və cəmaatın dediklərini eşitdiniz? Yəni bu fikirlərlə razılaşma olarmı? Yəni Bakı sakinlərinin fikrinlə.
Şübhəsiz həqiqətlər deyildi, ancaq mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, 20 yanvar 90-cı il Azərbaycan hadisələri vətəndaşlar üçün faciə olsa da millət oyanışının apogey nöqtəsi idi. Sovetlər İttifaqının rəhbərliyində başında duran Mixail Qorbaçov Azərbaycan xalqının qarşı o qədər ədalətsizlik etmişdi ki, xalq Sovetlər rəhbərliyini, əməllərini bütün Rus xalqına şamil edirdi və onlar elə başa düşürdülər ki, doğrudan da indiki xalq da 200 min il bundan qabaq işğalçı bir xalq kimi çıxış eləyir. Bu hadisələr olmalıydı, olmasaydı Azərbaycan azad olmayacaqdı, Azərbaycan yenə kölə şəkilində qalacaqdı. Ancaq 70 il keçməsinə baxmayaraq, Məmməd Əmin Rəsulzadənin bayrağı artıq Bakı küçələrində idi və onu anlayırdılar və onu başa düşürdülər. Şübhəsiz, kazandığımız çoxdur, ancaq itirdiklerimiz de var.
Nədir itirdiklerimiz? İtirdikleriniz nədir?
İtirdiklerimiz odur ki, biz Azadlıq Radiosunu itirmişik, biz BBC Radiosunu itirmişik, biz Amerika Səsini işitmişik, biz demokratiyamızı itirmişik.
Ama işitirsiniz indi Azadlıq Radiosunu, dinləyirsiniz, efirdəyik biz.
İtirmişik, itirmişik.
Yəqin FM tezliyindən çıxarılmasını nəzərdə tutursunuz, yoxsa ki...
Əlbəttə, əlbəttə, mən... Biz bunun üçün qan tökmüşük, biz demokratiya üçün can vermişik, biz azad insan kimi yaşamaq istəmişik, biz saxta seçkilər istəməmişik, biz həqiqəti istəmişik. Ancaq mən Azərbaycan alimi olaraq bugün hansı gündə yaşayıram, kim məni anlayır, kim bizi başa düşür, baxmayaraq ki, mənim qardaşlarım orada yatır. Mənlə güllənənlər orada yatır. Mən ölsəydim, bəlkə daha şərəfli olardı.
Səhv eləmirəm, siz yaralanmışsınız Əsəd bəy.
Bəli, hə?
Səhv eləmirəmsə yaralanmışsınız həmin günü.
Bəli, yaralanmışam, 3 dənə güllə almışam. Rus ordusunun ən qəddar düşmənləri ilə rastlaşmışam. Söhbət ondan gedmir, söhbət ondan gedir ki, bu mübarizəyə atılan qan da verməlidir, can da verməlidir və torpağı da müdafiə eləməlidir. Qazancımız odur ki, əgər bu torpaqda ölən olubsa, demək bu vətəndir, bu qorunacaq. Bu bizim qazancımızdır. Ancaq beynəlxalq aləm Azərbaycan xalqına adekvat cavab vermedi. Qarbaçov cinayet eləyib. Qarbaçov cemaati, ciddi cemaati küçələrdə qırıb. Ancaq ona ne verdiler? Ona Nobel mükafatı verdiler.
Şimdi bir şey soruşum sizden Əsəd Bey. Kısaca bir şey cevap verərdiniz zəhmət olmasa. Sizce 19 il keçir Azərbaycan hökuməti, müstəqil Azərbaycan özü necə həmin hadisələrə doğru düzgün qiymət verə bildi mi?
Yox. Mən verilən qiymətlə razı döyürəm. Baxmayaraq ki, Bakatin'da, Yazıv'da etiraf ettiler ki, cinayet edibler. Bu cinayet işi kaldırılmadı ve bizim hareketimize, bize karşı törülen cinayete siyasi kıymet verilmedi. Üstü örtülü, cemaati sakitle meydan eteri. Hele bu vakte kadar biz öz kıymetimizi almamışız. Biz bu işte faal iştirak edeyen insanların yaralısı da var. Sakkalanı da var, ona hiçbir zarar değmeyeni de var. Ancak hamını ya da salmalıdır. Çünkü bu insanlar bu işin başında durup ve bu hareketi kabağa aparıblar. Bu olmasaydı bugün Azerbaycan müstəqil olardı. Bugün Azerbaycan'ın 20 milyar pul ihtiyacı olardı. Bugün bu korrupsiya, bu rüşvetxorluk olardı. Ve hiç neden uşaqları tutup türbələrə atırlar. Bu olardı, bunlar olmazdı.
Əsəd bəy, bugünkü günü 20 yanvarı siz necə qeyd edirsiniz?
Hələ, yəni canında o güllələri gəzdirən bir adam kimi.
Mən şərəflə bu günü qeyd edirəm. Bu Azərbaycan xalqının qurtuluş günüdür. Bu Azərbaycan xalqı şəhid də versə, ancaq bütün dünyaya çatdırdı ki, Azərbaycan xalqı öz torpağını qorumağa qadirdir və itirdiyi torpaqları bərpa eləyəcək. Və qoy bunu bütün millətlər eşitsin və erməniləri müdafiə edən millətlər də başa düşsün ki, biz bir qarşı torpağımızı verməyəcəyik.
20 yanvar hadisəsinin iştirakçısı Əsəd Əsədzadə ilə müsahibəni dinlədik. Azərbaycan azadlığa gedən yolun başlanğıcı sayılan 20 yanvar hadisələrinin il dönümünü qeyd etdiyi gündə azadlığa 2 əsr əvvəl qovuşan Amerikada ən yeni tarixin yeni səhifəsi yazılırdı. İlk qara dərli Amerika prezidenti Barack Obamanın and içmə mərasiminə tamaşa etmək üçün 2 milyondan çox insan Vaşinqtona üz tutmuşdu. 44-cü Amerika prezidentinin inaqurasiya mərasimindən Obamanın verdiyi vədlərdən Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov danışır.
Qorxmaz, and içmə mərasimi artık geride kaldı ve Obama 20 dakikalı çıkışında birçok məqamlara toxundu. Neler daha çok medianın dikkatini cəlb edib, şərhçilərin dikkatini cəlb elədi bu çıkışta?
Xarici siyasi məsələlərdə dikkati cəlb eləyən oldu ki, Obama bildirdi ki, müttəfiqləri ilə daha geniş əməkdaşlıq quracaq. Belə bir pasaj getdi onun çıxışında ki, biz hesab edirik ki, təkcə gücdən istifadə etməklə öz maraqlarımızı irəli apara bilmərik. O bildirdi ki, hətta faşizmlə vuruşanda təkcə raketlər, silahlar yox, həm də ideologiyanın gücü və müttəfiqlik məsələdə böyük önəm daşımışdı. O bildirdi ki, gücümüz bizim onu nə cür istəyirik, o cür istifadəmizlə həyata keçirilə bilməz. Bizim gücümüz məhz onda işləyir ki, onda artır ki, biz o gücü düzgün şəkildə, səmərəli şəkildə işlədirik və ədalətli şəkildə işlədirik. Müsəlman dünyasına mesaj verərək bildirdi ki, biz müsəlman dünyasıyla qarşılıqlı hörmət və qarşılıqlı maraqlara əsaslanan yeni münasibətlər quracağıq diktaturalara mesaj verdi. Barack Obama bildirdi ki, deməli, hakimiyyətə korrupsiya, aldatma, narazların səsini susturmaqla yapışıb qalmışlara mənim sözüm odur ki, onlar tarixin səhv tərəfindədirlər, lakin biz yenə də onlara əlimizi uzatmağa hazırıq, əgər onlar yumruqlarını boşaltmağa hazırdılarsa. Qısaca söyləsək, xarici siyasi istiqamətdə deyilənlər bu qədər idi. Daxili siyasi istiqamətdə Barack Obama geniş islahatlar vədidir. Həm təhsil sahəsində, həm iqtisadiyyat sahəsində deyir, biz yollar tikəcəyik, körpülər quracaq, enerji sahəsində elmə çox güclü yer ayıracağını bildirir dövlətin və skeptiklərə üzünü tutub deyir ki, bəzi adamlar hesab edə bilər ki, bu işləri görmək mümkün deyil, çətindir, həddən artıq böyük planlar qururu. Ancaq o, Amerikanın tarixini onlara xatırladıb deyir ki, azad insanlar əgər bunda qərarlıdırlarsa, çox böyük işlər görə bilərlər.
Qorxmaz, bəs bu çıxışdan sonra konkret Azərbaycanla bağlı nə gözləmək olar?
Konkret Azərbaycanla bağlı bir sıra daha iri ölkələrlə olan münasibətlərə mövqe aydınlığı getirildikdən sonra baxılacaq. İlk növbədə Rusiya ilə münasibətlərin nə cür qurulmasından sonra aydın olacaq. Amma yenə də avtoritar rejimlərə Barack Obamanın dedikləri aydın idi. Ondan ibarət idi ki, onlar tarixin səhv tərəfindədirlər və onlar ən azı müəyyən bir yumuşalma nümayiş etdirməlidirlər ki, Amerika onlarla müəyyən bir dialoga geçsin. Əgər sırf onun çıxışı əsasında fikir yürüdürüksə, bu fikri yürütmək olar. Azərbaycanla bağlı başqa cür fikir yürütmək hələ ki mümkün deyil, çünki Barack Obamanın sırf Azərbaycana aid hələ ki bəyanatları olmayıb.
Qorxmaz, bir şey soruşmaq istəyirdim. Təbii ki, dünya televiziyalarının bir çoxu canlı yayın verirdi. And içmə mərasimindən az qala saniyə-saniyə izləyirdilər və bu televiziyalarda təbii ki, xoşbaxt Amerikalıların simaları görünürdü və onlar özləri birbaşa efirdə deyirdilər ki, biz dəyişikliklər gözləyirik, ona görə buradayıq və ona görə prezidentimizi seçdiyimiz prezidenti dəstəkləyirik. Amma Rusiya televiziyalarında belə şərhlər keçirdi ki, baxmayaraq ki, böyük dəyişikliklər vəd edib Amerika xalqına və dünyaya Barack Obama, bunları reallaşdırmaq çətin olacaq, çünki bəlkə də mümkün olmayacaq, çünki Amerika siyasi sistemi buna imkan verməyəcək. Bu vaxt belə şərhlər var idi, bunları da sənin münasibətini öyrənək.
Təbii ki, Amerikada belə şərhlər yoxdur. Amerikada inanırlar ki, Barack Obama vəd etdiyi istiqamətdə müəyyən addımlar ata bilər. Burada əsas fikir verilən məqamlar ondan ibarətdir ki, prezidentin kursu hansı istiqamətədir? Ola bilər ki, həmin istiqamətdə atılması lazım olan addımların hamısını bir prezident öz fəaliyyət müddəti ərzində atıb qutara bilməsin. Ancaq ən azı niyyət o istiqamətədir və həmin istiqamətdə bu prezidentin gücü çatdığı addımlar atılacaq və hələ ki, belə görünmür ki, Amerika prezidentinin qarşısında istədiklərinin olunması üçün konkret hansısa maliyyələr var. İqtisadi sahədə Barack Obamanın açıqladığı planların əleyhinə hazırda heç respublikaçılar da çıxış etmir. Enerji hasılığının azaldılması məsələsindəki Barack Obamanın görmək istədiyi dövlət proqramlarına da heç müxalif partiya olan Respublikaçılar Partiyasında da elə bir ciddi narazılıq yoxdur. Buna görə də burada belə şərhlər yoxdur ki, Obama sadəcə danışır, bu dediklərini etməyəcək, belə şərhlər burada yoxdur. Amma təbii ki, bu, Rusiya avtoritar ölkədir, onlar siyasəti dar bir çərçivəli adamların bağlı otaqlarda formalaşdırdığı bir proses kimi görürlər və onlar inanmaq istəyirlər ki, hansısa bir 3-4-5 güclü Amerikalı yığışacaq və Obamanın həyata keçirmək istədiyi siyasətlərə hansısa bir maneələr yaratacaqlar. Amerikada belə görünmür proseslər.
Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovu dinlədik. Bəs Azərbaycanda politoloqlar Obamanın hakimiyyətə gəlişindən nə gözləyirlər? Reportaja qulaq asaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
4 milyona yaxın insan Vaşinqtona üz tutub. Barack Obama'nın inaqurasiyasına tamaşa etmək üçün ilk qara dərli Amerika prezidentinin inaqurasiya mərasimi kimi onun aparacağı siyasət də milyonların marağındadır. Bəs yeni Amerikalı prezidentin aparacağı siyasətdən Azərbaycan nə qazanacaq? Bu suala cavabda yerli politoloqların bir fikri üst-üstə düşür ki, Azərbaycanla bağlı məsələlər Obama'nın gündəliyində heç də ilk sıralarda dayanmır. Amma bununla belə demokratiya və azadlıqla bağlı tələblərin əksər dövlətlər, o cümlədən Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında da daha sərt qoyulacağı gözlənilir. Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, buna baxmayaraq iki ölkə arasındakı münasibətlərdə neftlə bağlı məsələlər daha öndə dayanacaq.
Konkret praktik məsələlər var ki, onların həllində Azərbaycan mövcud rəhbərliyi ilə əməkdaşlıqda yəni məhkumdurlar. Və düşünmürəm ki, hansısa bir insan haqları ilə bağlı ya indi söz azadlığı ilə bağlı məsələlərə görə Azərbaycanla münasibətləri tutan Lukaşenko kimi, İslam Karimov kimi münasibətlərin korunmağa qədər Obama administrasiyası geçsin. Düşünürəm ki, həm geopolitik əhmiyyəti, həm neftlə bağlı məsələlər yenə də Azərbaycanla bağlı gündəlikdə daha öndə olan məsələlər olacaq.
Rasim Musabəyev, politoloq Mübariz Əhmədoğlu isə hesab edir ki, Barack Obamanın hakimiyyətə gəlişi ilə demokratiyaya baxış dəyişəcək. Yəni, Amerika digər ölkələrlə münasibətdə demokratiyadan alver predməti kimi istifadə etməyəcək. O ki, qaldı ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə, politoloqa görə iki ölkə arasındakı əlaqələr xeyli ciddi müstəviyyə keçəcək.
Bütün sahələrdə, həm energetika sahəsində, həm təhlükəsizliyin təmini sahəsində, həm regional proseslərin inkişafı baxımından, o cümlədən demokratiya sahəsində də. Yəni, proseslər kifayət qədər ciddi mərhələdə olacaq və mən elə başa düşürəm, ABŞ-dan Azərbaycana tərəf, xüsusilə demokratiya ilə bağlı, doğru düzgün mesajlar gələrsə, yəni bu ikilin standartlara söykənən mesajlar olmayacaqsa, o mesajlar Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən qəbul olunacaq və məsələlər reallaşacaq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə cəmiyyətdə Barack Obama ilə bağlı böyük ümidlərin yaradılmasının əleyhinədir. Çünki partiya sədrinə görə yeni dövlət başçısının ölkəsinin iqtisadi böhrandan çıxması, Əfqanistanda Əl-Qaidə ilə mübarizə, Yaxın Şərqdə münaqişə, İranla münasibətlər kimi məsələlərə daha çox önəm verəcəyi aydındır. Bölgədəki və o cümlədən Azərbaycandakı demokratiyanın taleyi bütün bu məsələlərdən sonra gəlir. Bununla belə Əli Kərimli deyir ki, Amerikanın siyasətindəki dəyişikliklərin Azərbaycana müsbət təsirini də gözləmək olar.
Birincisi, Amerikanın yeni administrasiyası Avropa ilə sıx işləyəcək. Qərb bütöv şəkildə ümumi bir cəbhə yaradacaq qeyri-demokratiya qarşı. Amerika, Avropa Birliyi birlikdə işləyəcək. Bu, bizə xeyri olacaq. İkincisi, indi onlar elə siyasət aparacaqlar ki, neft avtokratiyası başda Rusiya olmaqla iqtisadi baxımdan çökəcək və nəhayət bölgənin geniş mənada Avropaya inteqrasiyası prioritet istiqamət olacaq və Azərbaycanın da qərbə sıx inteqrasiya olunması demokratiyasız mümkün deyil. Deməli, Azərbaycanda demokratiyanın təşviq olunması istiqamətində daha qətiyyətli addımlar atılacaq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Bakıda söhbət etdiyim əksər sadə vətəndaşlar isə bu fikirdədirlər ki, yeni prezident hələ yeni münasibətlərin yaranacağı demək deyil.
Bu iş neynədir ki, Obama neynəsin? Bu dünya miqyasında onsuz da indi qırılır bir-birini. Hələ onun o gəlib o posta çıxmağı, açan onun özünə gəlməyi.
Uzaq əl çatmaz Amerika və Azərbaycan. Bilmirəm nə qədər. Gələcək göstərəm.
O çətin, çox çətin şuanda.
Nəsə gözləntiləriniz var?
Yox, gözləntim yox. Daxilimizdə özümüz, öz məsələ, dövlətimizi bərpa edib, dövlətimizi qorumasıq, inkişaf elətmişsiniz. Heç kim gəlib bizə dövlət inkişaf elətməyəcək.
Azərbaycanda Amerikanın yeni prezidentindən gözləntiləri eşitdik. Qısa fasilədən sonra xəbərətərin həftə sonu buraxılışı davam edəcək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir zamanlar Sovet milisində belə bir ənənə vardı. Sözə baxmayan, tabi olmayan vətəndaşı yola gətirmək üçün sadə bir yol tapılmışdı. Axtarış zamanı vətəndaşın üstündən həmişə narkotik maddə tapılardı. Əslində isə həmin maddəni milli sözə atardı. Artıq uzun illərdir ki, milis Azərbaycanda ömrünü polisə bağışlayıb, amma bəzi ənənələr hələ də qalmaqdadır. Polis yenə də qəzetçinin, təşviqat qrupu üçün imza toplayan müxalifətçinin ya da müxalifətçi övladının üstündən narkotik maddə tapır. Uzun sözün qısası yanvarın 21-də eyni vaxtda 2 nəfərdə narkotik maddə tutulması haqda xəbər yayıldı. Həm cəhbəçi Mövsüm Əskərov, həm də müstəqil politoloq Zərdüş Dəlizadənin oğlu narkotik maddə gəzdirmək ittihamı ilə saxlandı. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Sabirabad rayonunda Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupuna imza toplayan iki nəfəri Mövsüm Əskərov və Rövşən Sadıqovu polis həbs eləyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müavini Həsən Kərimov məlumat verib. Onun dediyinə görə polis həbs edilənlərdən birinin Mövsüm Əskərovun cibindən narkotik maddə tapıldı. Bildirib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sabirabad rayon təşkilatının sədri Səttar Şahlarovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə məhkəmə Mövsüm Əskərovun 3, Rövşən Sadıqovun isə 2 gün müddətinə həbs edilməsi barədə qərar çıxarıb.
Hər iki həbs olan şəxslərin məhkəməsi olub. Məhkəməyə nə yaxınlarından, nə yəni qohumlarından, qardaşlarından, nə isə partiya yoldaşlarından heç kim buraxmıyor. Nə anasını buraxmıyor, nə qardaşlarını buraxmıyor. Deyirlər ki, narkotiklə həbs olunub. Bu gəlsinə narkotik gəzdirir. Halbuki adam heç vaxt o işlə məşğul olmayıb. Digər isə Rövşən Sadıqovun anasının mağazası var. Orada elan yazılıb ki, təmiz bal satıram. Polislər gəliblər ki, sənin lisenziyan yoxdur, təmiz bal yalandan yazmışsan, həbs eləyib aparıblar.
Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunu əsas müxalifət partiyaları təsis eləyib. Qrup konstitusiyaya təklif edilən dəyişikliklərin əleyhinə çıxır. Qrup Mərkəzi Seçki Komissiyasına qeydiyyata alınmaq üçün 40 min imza toplamalıdır. Mövsüm Əskərov və Rövşən Sadıqov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləridir. Sabirabad rayon polis şöbəsinin xidmət üzrə rəis müavini Zülfi İsayev isə bu məlumatları təqsim eləyir. Rəis müavinin sözlərinə görə hər iki şəxs polisin qanuni tələblərinə tabe olmayıb.
Həmin o cəhbənin sədri yalan danışır. Həmin o kiləvər şəxs polisə qarşı, polis əməkdaşına qarşı qanun tələblərinə tabe olmadı ona görə bir iki sıfə, bir sıfə həbs edilir. Bağlı araşdırma edir.
Zülfi İsayev deyir ki, saxlanan şəxslərdən birinin üstündə narkotik tapıldığına görə həbs edilib və bu və digər ittiham olunanın məsələsi indi araşdırılır. Hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, kiməsə böhtan atmaq üçün onun cibinə narkotik atılması halı təəssüf ki, birinci dəfə baş vermir. O bildirir ki, 2004-cü ildən bu yana Azərbaycan polisi taktikanı dəyişib. Əgər əvvəllər müxalif fikirli insanların evlərinə silah və patron qoyub onları həbs edirdilərsə, indi artıq narkotikdən istifadə edirlər. Leyla Yunus deyir ki, Azadlıq qəzetinin narkotika saxlama ittihamı ilə həbs olunan satirik yazarı Mirzə Sakitin işi buna parlaq nümunədir.
İndi də referendum məsələsi çox aktual bir məsələdir. Vətəndaşlar səhlaşıblar, vətəndaş cəmiyyətin nümayəndələri, siyasi partiyalar, siz bilirsiniz ki, hərəkət yaradıblar, işləyirlər. Bunun qabağını almaq üçün, qorxu gətirmək üçün fəal partiyanın üzvləri bax belə rüsvayçılıq yoluna tutulur.
Leyla Yunus bildirir ki, həbs edilənlərdən biri narkotik saxlamaqda ittiham olunan Mövsüm Əskərov əslində nəinki narkotik, heç spirtli içki də qəbul eləmir. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, bunu tibbi ekspertiza ilə sübut eləmək olar, amma Azərbaycanda müstəqil fəaliyyət göstərən tibbi ekspertiza olmadığından bunu sübut eləmək mümkün olmayacaq. Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Və nəhayət yola saldığımız həftədə Bolqarıstan prezidenti də Bakının qonağı oldu. Səfər öncəsi politoloq Rasim Musabəyevin dedikləri.
Rasim bəy, sizcə Kiyev və Moskva arasındakı gərginlik Nabukonun inşasını sürətləndirə bilərmi və Bolqarıstan prezidentinin səfəri deməs buna mı xidmət edir?
Bəli, yəni bu konfliktdə ən böyük zəhəl çəkən dövlət elə Bolqarıstan oldu. Ümumi dövlətlərin qaz ehtiyatları yeraltı ambarlarda daha çox idi, yəni onlar qənaət etməyə məcbur edilərsə, ancaq hər halda əhaliləri donmurdu. Bolqarıstanda isə həm soğuq idi, şaxta idi, həm də bu ehtiyatlar yox idi, vəziyyətləri olduqca çətin idi. Və Bolqarıstan Nabukonu həyata keçirilərsə, Bolqarıstandan da onun həddi nəzərdə tutulub, ancaq Bolqarıstan təkcə Nabukoya ümidini bağlamır. Bildiyiniz kimi Bakı Ərzurum mövcuddur. Azərbaycan Türkiyə qaz ötürür və o qaz artırmaq imkanımız var Azərbaycanın və bunun müqabilində Türkiyədən keçərək Yunanıstana da qaz çatmağa başlayacaq. Belə olan halda Türkiyədən elə Türkiyənin həm sərhəd dövlət kimi Bolqarıstan da həmin o qazı ona görə Nabukon həm gözləmək lazımdır. Azərbaycandan Türkiyədən keçərək almaq istəyindədir. Və fərz edirəm ki, Bolqarıstan prezidenti bunu Azərbaycan rəhbərliyi ilə müzakirə üçün Bakıya gəlir.
Bu da politoloq Rasim Musabəyevin dedikləri idi. Və beləcə Xəbər Ətərinin həftə sonu buraxılışı başa çatdı. Həftə boyu Xəbər Ətərdə efirə getmiş və hələ də sizin üçün maraqlı ola biləcək müsahibə və reportajları bir daha sizə çatdırdıq. Həftə içi isə bizi hər səhər saat 8-dən 10-a dək peykdən və internetdən dinləyin. İnternet ünvanımız belədir, www.azadlıqradiosu.az. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfəki həm söhbətimizi çoxları gözləyirdi. Haqqında uzun danışmaq fikrim yoxdur, bircə onu deyəcəm ki, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir.
Bəxtiyar mən, necəsiniz, özünüzü necə hiss edirsiniz?
Yaxşı, Allah, yaxşı.
İşləriniz necə gelir, yazırsınız mı nəsə?
Yazıram.
Bəxtiyar müəllim, bu azadlıq meydanından keçirsiniz heç?
Keçirəm.
Nə düşür yadınıza?
Əlbəttə o günlər düşür yadıma. O günlər ki, mən də orada çıxış eləyirdim. Əlbəttə o günlərdə biraz ağıldan çox çılgınlıq vardı, hissi vardı. Amma o da öz gözəlliyi var.
İndi çox sakit görünmür ora sizə?
Çox sakit görünür. Adam bəzən orada kişində qıcıqlanır ki, niyə bura belədir? Amma Allah o günləri qaytarmasın.
Müəllimliyinizdən çox adam danışıb. Amma tələbəliyiniz necə keçib?
Tələbəliyim... Çılgın. Həm ömrüm bu, mən çılgın olmuşam. Orta məktəbdə olanda da, ali məktəbdə, tələb olanda da çılgın olmuşam. Etiraz eləmişəm. Müəllimlər gəldi, bəzən savadsız müəllimlər əsəbləşirdim. Və bir neçə yoldaşıdıq, göz vurduq, suallar tuturduq müəllimi. O da uşaqlıq, gənclik həvəsi.
Dərsdə nə olurdu ki, bir yayınasınız başlı gəzməyə?
O qədər. Allah rəhmət eləsin, Hüseyin Arifin dediyi kimi. Mən də qaçırdım dərsdən. O qız dərsə gəlməyəndə mən də dərsdən qaçırdım. Çox gözəl şeirdi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Qız dediniz, yadıma bir hadisə düşdü. Bu 80-ci illər idi, səhv eləmirəmsə, institutların birində sizinlə görüş idi. O vaxt var idi axı Sovet hökuməti.
Gənclərin biri soruşdu ki, ilk məhəbbətiniz olubmu? Siz də dediniz ki, olmasaydı, yəqin ki,
bu qədər yazıb yaratmazdım.
Kim idi o qız elə?
Sən deyərsən içindəkini.
Yenə bir ucundan qulağından.
Yox, o ancaq mənə aiddir. Yox, əlbəttə hamıda var bu, hamıda olub bu. İlk məhəbbət mümkün deyil ki, olmasın.
Bəxtiyar müəllim, bu Kamil Bəli bir dəfə dedi ki, professor, mən Bəxtiyar Vahabzadədən eşitmişəm müstəqillik, azadlıq. Bir dəfə də deyir, 28 aprel günü idi, Bəxtiyar Vahabzadə deyir, dərsdə dedi ki, kilo xalqın başına ki, işğal olunduğu günü bayram edir.
Doğru.
Amma indi bu son vaxtlar bir müzakirə məsələsi var. 18 oktyabr, bu müstəqillik haqdı, yadınızdadır, siz də iştirak edin. Onun qaydasında keçirilmədiyin deyənlər var. Necə baxırsınız buna?
Valla, hər əv öz içindədir, öz dediyi. Mən ayrı dünyanın adamıyam. Ona görə də o adam da haqlıdır, mən də haqlıyam.
Bəxtiyar müəllim, bu vətəndaşlar arada görürsünüz ki, televiziyada da olur, qəzetdə də, elə bizim Azadlıq Radiosunda da, bu məmurların onları incitməyindən danışırlar. Necə dəyərləndirirsiniz? Baxın, daxsaqqalsınız da, o məmurlara nə deyərdiniz?
Yo, əlbəttə ki, məmurlardan incikliyi mən də işidirəm televiziyada, söhbətlərdə, yanıma gələn oxuculardan. Olur da belə şey, amma mən hesab edirəm ki, millətin balalarını özündən incitmək yaxşıdır. Sən də millətin olursan, sən də onun kimi tələb olmuşsan, sən də onun kimi kasıb olmuşsan. İndi bəlkə varın dövlətin var, maşının var, güzaranın var. Ama sən güzaransız vaxtında olub, onları düşünməyi tövsiyə elərdim onlara.
Bəxtiyar müəllim, bu ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən lafı əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da gileylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərlə də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Amma onları niyə tutublar mən gələ bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı görmək qismət eləsin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasa mən yaşaya bilmərəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox bir şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Cənublu, adı yadmaydı, Cənublu. Bölünməkdən elə qorxmuşam, spişka çöpünü də bölə bilmirəm.
Zöhrab Tahir, xalq şairi. İkiyə bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də yarıya bölmərəm daha.
Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əvvəldə mən bunu belə görmüşüm, həmişə təəssüflənmişim. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflərdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdə, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Bəxtiyar mən, deyirsiniz, gecələr qeydlər aparırsınız, bu sonra yazırsınız, şeir olur. Və yuxular necə görürsünüz?
Görürüm, yuxuda görürüm, yuxuda görürüm. Amma gecələr mən stolumun su qoyuram orada gecə içməyə. O suyun yanında da bara olur. Bəzən gecə bir fikir tutur, mən durum ona qeyd edirəm onu. Bu belədir, bir mən deyiləm, bütün yazıçılarda o var, qeyd eləmək gecə. Sonra səhər o olur şeir.
O böyük həcmli əsərlərinizi deyəsən hamısını tamamlamışsınız.
Hə, mənim gəlmişim əsərim yoxdur, yoxdur. Hamısını tamamlamışım.
Başlamaq fikriniz var bir böyüyün?
Əlbəttə ki, saat fikrimi dolaşdırıram. Həmişə o var, həmişə. O ancaq ölümə qədər var, ömrünün sonuna qədər var o. Həmişə düşünürsən yeni mövzular, yeni şeirlər, yeni piyeslər, yazışın bundan başqa nəyi var ki?
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələdir, ayol. Çətin məsələdir o. Çox çətin məsələdir. Əlbəttə ki, insan nə qədər arzu varsa, hamısını istəyir çatsın. Mən çox arzularıma çatmışam. Amma elə arzularım da var ki, çata bilmirəm, çatmıram.
Çatmaq ehtimalı var?
Heç ehtimalsız şey yoxdur. Hər şey var. Ola bilər.
Bəxtiyar mənim, tez keçdi ömür.
Hə, o, tez keçdi. Çox tez keçdi. Bir vaxt ayıldım ki, 60-am, 70-am, 80-am. Bəli, elədir.
Bəxtiyar mənim, səfası çox oldu, cəfası çox oldu bu ömür.
Cəfası çoxdur. Heç inanmıram elə adam ki, deyək ki, səfası çoxdur. İnanmıram ona. Dünyanın, həyatın cəfası çoxdur. Arzular nə qədər böyükdürsə, insanın cəfası da o qədər çoxdur. Hər şey arzuya görə ölçülür.
Nə götürə bildiniz?
Həyatdan, nə deyim valla, o sualı qoyaq, mən ölüm ərəfəsində cavab verirəm ona. Onun da cavab verən birim. O ölümü ki gəldiyini hiss edir adam, onda tamam başa düşür hər şeyi və onda sözünü deyir.
Yəqin ki, nə qaldığını da onda deyəsiniz, yoxsa indi demək olar nə qaldı?
Yox, demək çətin də var, çox çətin. Hələ var da ömür. Görə hələ, bundan sonra bəlkə arzular yenə yarandı. Hə, mən bir balaca nəvəm var, daha doğrusu nəticəm.
Allah saxlasın.
İndi onunla yaşayam, bir bax o. Onunla söhbət edirəm, nağıl danışırıq, o mənə mənuna.
Daha çox nəcər olur söhbətiniz? Şirin olur, böyük söhbət şirin olur, kiti söhbət.
Allah sənə o nəticə versin, kötücə versin, görəsən. Çox şirindir, evlatda da nəticə gözəldir, nəvə gözəldir, şirindir. Onunla söhbətlər var.
Bilir kimin nəvəsidir?
Əlbət ki, bilir. Amma bir də istəmirəm ki, o baxçada olur məsələn, desin ki, mən Frankəsin nəvəsiyim, o lazım deyil. Uşaq da eqayiz məmlə gələr, olmaz o. Elə o da uşaqların biridir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm, jeka aracalanır,
çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm, bəyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən. Sən atətə eşitsin. Atətə
eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bəxtiyar müəllim, bu tərəfdə neynətiniz bu cəmaatın gözünün qarşısındaydı? Haqq dünyasında nə tapmaq istəyərsiniz o dediyiniz həyat varsa?
Haqq dünyasında Allahın qabağında üzü ağlıq. Amma hamının günahı var, hamının. Günahsız insan yoxdur. Amma Allahın yanına haqq hesaba gedəndə, o dünyada haqq hesab verəndə Allah mənim başımı üzümü ağ eləsin. Çalışmışam ki, qaydadan, qanundan, müəyyən həddən kərrə çıxmayayım. Çalışmışam. Amma bilmirəm. O kişi nə yazır, bilmirəm.
Oranın öz tərəzisi var.
Ola, əlbəttə öz tərəzisi, öz çəkisi var onların. Amma həyatda həmşə düşünmüşəm ki, bu addım atma olmaz. Yəni, bir qüvvə mənə həmşə saxlayıb. Ona da çıxadam ki, mən özümü saxlamışam. Çünki indi evlatları var, nəvələri var. Mən nəvələrə də hesabat verməliyəm. Onların başını aşağı eləyəm, mənim ki, mənim babam bu işi görüb. O da mümkündür, o da böyük xəcalətdir. Ona çalışmaq lazım. Mən öz yaşıtlarıma onu tövsiyə elə bilərəm ki, nəvələrinizdən, evlatlarınızdan qorxun, onların qabağında haqq hesab verəcəksiniz. Onların başını aşağı eləməyin. Mən də onu arzu edirəm ki, mənim evlatlarım, nəvələrim mənə görə başı aşağı olmasın, başları yuxarı olsun. Yəni mən nəslimə xələl gətirə biləcək hərəkətdən daşınmışam həmişə. Amma insandır da, insan mürəkkəbdir.
Bəxtiyar müəllim, sizi yad eləyənlərə və yad eləməyənlərə nə deyərdiniz? Gələn, gedən, axtaran, axtarmayan.
Yox, hamı mənə axtarır, sağ olsunlar. Axtaranlar da sağ olsun. İmkanı olmayıb gəlməyənlər də sağ olsun. Mən hesab edirəm ki, əgər bir mənim oxucum, mənim bir sətrimi əzbər bilirsə, o mənə kifayət. Amma var elələr, zəng eləyirlər, məktub göndərirlər. Mən görürəm ki, o, sevirlər. Mən bir canı elə belə yaşamamışam, bir iş görmüşəm. Mən onlara da minnətdarlığımı bildirirəm, oxucularıma, mənim dinləyicilərimə minnətdarlığımı bildirirəm. Bəlkə onların arzuları səviyyəsində yaza bilməmişəm, ola bilər. Bəlkə mən onların düşündüyü səviyyəyə çatmamışam, çata bilməmişəm. Bəlkə mənim yazılarımdan tam mənada razı olmayanlar da var. Hər şey ola bilər. Onlar da, narazılar da mənə əff eləsin. Gücüm bu qədər olub.
Bəxtiyar müəllim, nədən nigaransınız, nədən narahat olursunuz?
Mənim nigarançılığım bu vaxta qədər qazandığımı itirməkdən. Allah göstərməsin. Pis yaşı qazanmışım millətin hörmətini, az çox. Aldığım məktublara görə deyirəm. Allah mənə eləsin ki, o hörməti, o qazandığımı mənim əlimdən almasın, o dağılmasın. Mən qalan ömrümü adam kimi yaşayayım. Yaşadıqlarımdan da daha gözəl yaşayayım. Ki, mən millətimin qabağında xəcalət olmayayım. Bu çox məsuliyyətli işdir, çox məsuliyyətli işdir. Sevgi qazanmaq, sonra çox qorxun sevgini itirə. Allah mənə o gündən pay verməsin. Sevgimi itirməyim, millətin sevgisini itirməyim.
Elə adamlar var ki, bir dəqiqənin içində hər şeyi qoyur ayaq altına gedir. Onlar neynəsin?
Olur, olur, olur. Mən onlara tövsiyə edərdim ki, onu eləməsinlər. Düşünsünlər, addım atanda düşünsünlər ki, bunun sabahı var, evlatlarım var, nəvələrim var gələcəkdə. Sonra onların mənim dünyada olmayandan sonra onlar xəcalət çəkə bilər. Mən həmişə bunu düşünmüşəm. Mən dünyada olmayandan sonra mənim nəticəm, gələcəkdə kötücəm, mənim familiyamı daşıyan xəcalət çəkməsin. Ona görə insan həyatda özün görə ehtiyatlar aparsın. Mən demirəm mənim hiç səhvim olmayıb, boş söhbət də o. Hamının səhv olur, mənimki də olub, səhv adımlarım da olub. Allah bundan o səhv adımlarımı bağışlasın. Amma mən üzü qara getməyim bu dünyada. Yəni qazandığımı itirməyim.
Bəxtiyar müəllim, o dünyadan getmək dediniz. O tərəfdə kimlər var ki, həsrətindəsiniz, kimləri görmək istəyərdiniz?
O qədər qovum qardaş, atam, anam, bacım, qardaşım, o qədər var ki.
Axtararsınız imkanlar.
Əlbət ki. Mən müharibədə çaban qardaşım getdi, gəlmədi. Onun haqqında yazmışam da. Məndən 3 yaş böyük idi, 3-4 yaş. O getdi, gəlmədi. Amma ağıllı olan idi. Allah nə deyim, Allah nəsib eləsin. Gəlsin, Allah məni onlarla görüşdürsün. Allah görüşünə qismət eləsin. Ölənlərimlə, atamla, anamla. Onlar böyük istəyir. Fizyoloji olaraq məni həyata gətiriblər, o öz yerində. Bir də var ki, mənə mənəviyyat veriblər, atam, ana, mənəviyyat veriblər. Bunu eləmə, onu eləmə, bunu eləmə. Bilirsən, bunlar çox mühüm məsələdir. Çox mühüm məsələdir.
Hər halda gedib onlara da bir hesabat vermək var.
Əlbət ki, əlbət ki, ayaq ol. Mən bəzən görürəm yuxud onları, görürəm, hesabat verirəm onlara. Sizin dediklərinizdən kənara çıxmamışam. Əgər çıxmışamsa mənə əff eləyin, ruhlarına deyirəm, mənə əff eləyin.
Bəxtiyar bəyim, uşaqlığınız nətər keçdi?
Uşaqlığım əsasən şəkid olmuşam. Uşaqlığım mənim torpağımla bağlı olub. O uşaq oyunları vardı, görürəm Bakıda onlar yoxdur. Uşaq oyunlarından ölərdim. Dilə döymə, topaldı qaç, elə oyunlar olub, uşaq oyunları. İndi mən baxıram, görürüm, indi o oyunlar yoxdur.
Gizlən parça var idi, gizlənərdi.
Gizlən parça.
Bəlkə o oyunlar yoxdur deyin, biraz belə... Vəziyyət əvvəlki kimi deyil.
Mən çilingə açmam, çilingə açmam. Yoxdur. Məhv olub bunlar. Niyə olub başa düşmürəm? Mən oynamışam bunlar hamısını. Çilingə açdırə dövmə, gizlən paç.
Bəxtiyar bəy, torpaq adamı dediniz olmuşsunuz uşaq vaxtıda. Nə iş görürdünüz?
Mən uşaqlıqda böyük həyətimiz vardı Şəkidə. Böyük həyətimiz vardı. O həyətdə özüm bəzən əkərdim. Maraqlıydı mənim üçün. Babam əkirdi, mən baxırdım ona ağac əkəndə, baxırdım, öyrənirdim, babam dedi, belə eləmək lazımdır, ilim filan fəsində əkərlər. Bu insan kətdə olanda, rayonda olanda daxilən zənginləşir, təbii böyür, təbii. Bu asfalt üstündə böyüyənlərdə o hisslər olmur.
Dolanışacaq nə təriyyət o vaxtlar, Bəxtiyar bəy?
Çətinlik olub, mənim atam, babam kasıb olub, dağsı olublar, meşəçi. Meşədən odun gətirib satıblar. Kömür quyularımız vardı. O odunları kömür edirdilər, onu bazarda satırdılar. Kömürçü, odunçu. O bir prosesdir. Ağacı necə kömür edirlər. Kömürcə boğurlar onu. Ki o od qıpqırmızı od dönür onu kömür. İndi o quyular əsl öz evimizdə var, həyətimizdə. Onların yerləri var kömür quyularının.
Bəxtiyar bəy, gedib dolanırsınız Şəkinin olduğunuz yerlərdə. Nətərdir, çox dəyişib, yoxsa necə?
Çox dəyişib əlbəttə, çox dəyişib. Elə binalar var, yoxdur. Amma orada hər addımda mənim bir xatirəm var. Məktəb yolları ki, var. Onu mən yazmışam bir şey, məktəb yolları. A, məktəb yolları, məktəb yolları. Onlar oradan keçəndə, yayda gedəndə də. Elə bil mən qızdırmalı oluram. Oradan ayaq izlərimi axtarıram.
Özünüzü bir görmürsünüz məktəbə gedən, qaçan o küçələrdən bir?
Yuxu da görürəm.
Bəxtiyar bəy, nə çatmır indi?
Vallah, mən nə deyim? Mən maddə adam deyiləm. Ya maddə deyim ki, filan şey istəyərdim. Yox, mənəviyyat adamıyam.
Dolanışacağı demirəm, ümumiyyətlə nə çatmır?
Mənəviyyat. Yaşı dostlarım vardı, itirmişəm. Onları axtararam. Xudu Məmmədov çox böyük insan idi. Orta məktəb yoldaşlarım vardı, onları axtarıram. Bəzən adamına ehtiyac olur ki, o uşaqlı yoldaşlarla görüşsün, desin öz dərdin ona, görə o nə deyər. Maraqlıdır həyat, həyat çox maraqlıdır.
Amma yoxdular, hə?
Yoxdular. Mən uşaqlı yoldaşlarım, yəni Şəkidə mən oxuduğum zaman olan uşaqlar yoxdular heç bir. Kimi rəhmətə gedib yəqin, kimisi qoca da evindədir, çıxa bilmir, ola bilər.
Bəxtiyar bəyim, bir axsaqqal sözü deyim bu Azərbaycana.
Bayaq dedin arzum, ayaq ol. Bütövlük dünyada böyük şeydir, bütövlük, millət bütöv olmaq. Mən arzu eləyərdim, mən millətim bütövləşsin. O əlbəttə bir xəyalı bir arzudur. Mən onun yolunu bilmirəm, arzunu da deyirəm. Məsələ, mən çox təəssüf edirəm ki, millət kitabdan qaçır. Çox azdır bizim millət oxuyan. Çox qəribədir bu millət. Mən hara gedəm, tam maraqlanıram.
Yazan yoxdur, yoxsa oxuyan yoxdur?
Oxuyan yoxdur, ayol, oxuyan yoxdur. Yazan var. Mənə oxumur, bəyənmir, klassiklər oxusun. Yaxşı, onlar da pisdir, onlar da zəifdir. Mən pisəm, zəifəm. Yaxşı, bəs Cəfər Cabbarlı kimi dramaturgumuz olub, Cabir kimi dramaturgumuz olub, yazışımız olub, Mirzə Cəlil kimi dahi yazışımız olub. Bəs onlar nə pisdir, bəyən? O mənə ağrıdır.
Bəxtiyar məlim, Beethovenin 9-cu simfoniyasına qulaq asanda nə düşünürsünüz?
Oh, Allah, Allah, o dəhşət də, o dəhşət.
Bilirəm ki, 5-ci ilə 9-cunu çox sevmişsiniz.
5-ci, 9-cu, ən çox sevdiyim odur. Ən çox sevmişim 5-ci simfoniyanı. Mən klasik musiqinin musiqisinin dəlisiyəm. Beethoven də birinci ilə, Çaykovski də gözəldir. O 9-da xor var, ha, o, o, bir dünyadır, o, bir dünyadır. Bax, mən bunu da istəyirəm. Bak bunu da istəyirəm. Bizim xalqımız məzmunlu musiqi, simfonik musiqiyə meyil yoxdur. Onu çox arzu eləyərdim ki, millət o səviyyə qalxsın.
Çox minnətdarıq sizə ki, bizlə bu söhbət elədiniz. Can sağlığı arzu eləyirəm.
Çox sağ olun, minnətdarım. Mən də sizə can sağlığı arzu eləyirəm. Millətimə səlamətliyi arzu eləyirəm. Xoşbaxtlığı arzu eləyirəm. Mən millətimin hər bir oğlu qızı ürəyindəki arzularına çatsın. Amin ya Rəbbim.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həmsöhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə idi.